Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Të dashur shqiptar, tani asgjë s'do të jetë më si më parë.
Ekonomia s'do të jetë më si më parë. Politika s'do të jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do të jetë më njësoj.
Tirana s'do të jetë më si më parë.
Radio s'do të jetë më si më parë.
Trafiku s'do të jetë më si më parë.
Këshilli i ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do t'jetë si më parë.
Unë s'do jetë më si më parë.
Astigja, komshia ime s'do jetë më si më parë.
Koncertet s'do jetë më si më parë.
Vllapsët s'do jetë më parë.
Më si më parë.
O Sale, të lutem na thuaj pse.
Dallati do jetë më si më parë.
Ati do na shpjegoj.
Kujt do jetë më si më parë?
Ora çapo ndos të jetë si më parë.
Stop!
Tani çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Bushi,
Alban Bushi,
Elvis Bushi
dhe Kozmat Bushi janë ftuar te Alban Bushi.
Ne jemi ndryshe.
Un pencel shumë pjeshkën.
Ata do të lojë apo jo? A fillon tani apo do të jap moment?
Ndryshe, në Top Albania Radio.
Mi mbrëma gjithë dhe mi mbrëma nëse vini nga ndryshe. Nuk e di po sot është e martë, do më thonë, për vëlluse duhet jetë.
Shumë vam.
Ne këtu jemi fresk. Gjithsesi jemi akoma afër dhe ca ditë që të filloj kampionati europian, kur Shqipëria, më thënë, gjithë shqiptarët janë bërë kuqezi tani. Unë kam arxhu gjithë olek vetë me bluze. Nuk e di çka keni bërë çuna.
Topa Albania Radio, e shohin ndeshin Itali.
Topa thënë se topa do bëhet
Topa Albania Radio. Stafi do e shohin ndeshin Itali Shqipëri.
Stafi i Topa Albanias?
Në jug Shqipërisë.
Në jug.
Ah, në jug.
Ah, po,
në stadion. Në stadion.
Gjithsesi një përshëndetje veçantë shkon për gjithë trafikantët tan, për gjithë ata që janë trafik, se sido që jetë, është kjo pjesa tani që erret në orën 8:30, kështu që tani në këtë orë në 6 është dielli shkëlqen.
Është ditë.
Njerëzit janë rrugë, dita po. Patjetër që ti, po
deri te
7:30 ishte kështu, kur pashu që ishte diell akoma thash sa zgjatur dita. Por na kanë neve si shoqërus,
mirë, nuk e di sa për hapje, vetëm duhet të kujtoj diçka se ç'ndodhi me mua këtë fundjavë, se unë isha shtunën, mjes, unë isha për New York, Shqipërisë. Pra par dje, kur ishte shtunë?
Të shtunën mjes.
Të shtunën
mjes. Po para 3 ditësh.
Po unë isha.
Po,
ç'a bëre?
New York. Shkova në ku shkova do thoni?
A po ku shkova?
Shkova më plak.
Palas.
Palas,
po nga kam kaluar.
Paske bësh në palas duke,
ne? Nga i re. Nga tuneli.
Kalove tuneli ti?
Kalova tuneli.
Po çfarë jep në një kështu që?
Kalova në këmbë.
A, pse kalova në këmbë? Kalova në këmbë?
Fantastike.
Për sa e bën në këmbë?
Ishte bërë tuneli me rreth rrotullim, sa për të ne kemi thënë edhe një herë.
Ndodhi një gjë shumë e çantë apo
s'ndodhi? Jo. Duhet të them me pak fjalë që kam kaluar një fundjavë fantastike.
Po çfarë bën?
Se nuk isha vetëm.
Sa për të ne?
Me kë ishe?
Isha të
paske bër tiki bumbun,
të shtunën, të dielën, të hënën. Para 2 orësh kam marrë këtu për të vazhduar emisionin ndryshe.
Domethënë gjithë gjë tiki bumbumi.
Gjithë gjë bëri që ta tregojnë që ka qenë fundjavë atje dhe ka ardhur në kasinë për emisionin ditën e martë. Prandaj ka bërë këtë.
Por një pyetje mund ta
marr. Ti paske shart domethënë që pse kam emision të martë,
po patjetër. Po ku akomodove atje në palas?
Ti di që ti akomodove më.
Ej, tam, fazem.
Ku
çakom gjet?
Ku
çakë gjetmë?
Te gabina rojes 200 euro e letaj.
Kabina rojes.
Pra ishe ti Baywatchi atje.
Jo, më kabina jesh hyrje në palas, s'po e them emrin.
Roja që rrun këto ndërtimet e reja më?
E kuptova ku ishe, po ç'a bëre ke kabina aty? Hapje traum.
Aty mora me qira pra, dhomën.
Hapje traum.
Roja i Green Coastit.
E, bravo.
200 euro çon në barakën e rojes?
Imagjino
tani sa janë vinat aty. Po roja më kë ndante ne.
Po është e rëndësishme.
Nuk bën pazati 100-100 ti thash.
O Adi, po s'është kot 200 apo është e rëndësishme roja aty, se s'mund të thotë gjithë rron xhabonxhe.
Fredemi çik në këmbë. Po si do të bësh apo s'dete ta marr, shumë afër me detin.
Nga afër 10 minuta.
Nuk e di, po kur vije nga deti, lodheshe për të marrë parak.
Afër 10 minuta gome komandoj
lut të marrë apo. Me maestrin ishte paraka e zanier.
Domethën ato, aty po shkove me ujë me aku nga kabina jote deri në det vllah të shbo ujë të kavluar.
Ujë me aku rruhet, kur shkon det rruhet, i nxef ujë. Në kabinë, si ka që e knaqur?
Ti the, "Asha buz detit."
Domethën, duke ardhur tani për radio ti the, "Bobo ku erdha ujë knaqja."
Tje. E kam dëm prapa dhe
këta. Po, që nëzisme.
Do të jam për 10 ditë kabinën. A i letë riku detë.
Mirë, ndërkohë që ne do bëm, do bëm bigatë po pak publicitet. E duam një këngë, tashi e duam një këngë. Kështu që vini në transmeton një këngë bukur. Që e ka marrë ekst.
Ka
e ke një javë që ka me, ka një javë që ka me duar. Nduke si që ka me plash kënga. Me barakën dhe me roje. I ka gjitha me në.
Kthehemi pas pak, pas ritmeve kaliente që ka me nduar vini për neve.
U rikthyem pra përsëri këtu në studio në të gjysorësh të paorës parë të ndryshes. Ndërkohë është momenti ku shpalos të gjithë aftësinë e ti.
Daf or daf lakut.
Daf lakut, laku ka bimin.
Dhe arruam,
e? E arruam letrën, e arruam.
Por jam koç.
Po jam koç, se
se ka një arsye.
Dafi, se dafi do
me me ato.
Këtë shokë, këtë shokë.
Aje ka
një mas vizita.
Daf din laku e kam faktikisht.
Daf din laku.
Daf din laku.
Daf din laku.
Daf laku është... Qa ka kad din laku?
Ka dilaku,
ka dilaku.
Bani çik sa të bova, sa të hapet.
Po më sa të hapet telefonin. Shiko, dashur miq, atëherë ne po bëjmë deklarat, kjo është deklarat publike. Adi po janë ka në mënyrë konstante probleme me telefonin dhe kjo është një thirrje, një giveaway.
Jo, jo. Po, një GoFund,
një GoFund me. Pra kush i lind në zemër një telefon për Adin? Kujt i lind në zemër një telefon? Boni më se vap.
Boni më se ngrohtë. Ose lek, ose telefon.
O, atë përgjë arru dritë e nesë, më mbret.
Për e të vjetë, për e të vjetë.
Tu qashë është lënë nesë.
Gjithësi, ne do kalojmë tani në atë që sjellë gjithë monë Adi Pojana në të pjesë.
Qa është, Adi, është letër apo qa?
Është letër, pra e daflakut, pra e djarit që ka njësër nga dafit.
E, dëmëtëm, ti do siglin, apë?
Do siglin.
Pa tjetër, ti do siglin, apë, me hep një sigl, ju them një letër.
Pa tjetër.
Letra nga populli.
Interpreton i madhi Adi Pojana.
Po.
Kjo është e ke gjuzi, si më bëj kështu.
Si ke bëj ti këtu po vlla, jo vino.
Po vini është të majt më pak,
majt vino, vini,
më ke çik. Futi frenë.
Majt çik dav dillakun.
Pa do ta bëjmë siklin edhe herë se iku magjia.
Iku magjia, iku.
Nuk më sa ta dikut. Po fikë flashlight më shika lot
dritën. Jemi te live.
Shiqava. Atëherë dashëm që u bëjmë dije që pas pak do kemi ftuar gigantin, artistin Bujar Kapexhiu, do jeti ftuar ekskluziv sot për neve. E do të tregoj gjëra nga jeta e tij, nga karriera.
Në një intervistë ndryshe, domethënë.
Ndryshe, sigurisht do të mësoj ndryshe, do jemi së bashku deri në orën 20:00 për të huajt.
Vazhdo bëj sa më gjatë se nuk po fik dllampën.
Te darkës për ne shqiptarët për Venalit dhe çfarë nuk
përshëndet. Ose për ta duhet ashtu.
Po.
8 o'clock.
Për turistat që presin në rap për të fute bun karti. Ju bëjmë dje që
bun kart di ka.
Dhe që me si po presin dhe të gjohet letra e duflë da flakut.
Dab dilakut e dab dilakut.
Atër, për sigla.
Sigla po.
Prap sigla?
Ja, dhe i sigla. Qerek sigla. Qerek.
Rubrika letra nga populli.
Interpreton poeti i madhi Adi Pojana.
Faleminderit Dimi. Faleminderit.
Të lutem atë.
Vazhdo vllaj.
Mirë, nisim letrën e Dafit.
Po.
A do çuna omël mroma, ti sa bukur e kanë nisur.
Omël mroma?
Omël mroma.
Omël mroma, respekt vllaj. Motra, më fal varet çajet.
Mënyrë shumë interesante.
Omël mroma? Mi mbrëmë të ëmbël, ha.
Mirë,
shumë mi mbrëmë të ëmbël me fjalë.
Bën e mroma. Do që ti bie shkurtë të përshtosh i muhabet, bla bla bla, krevet e rastit, pra që gjithmonë për emisionin tonë, kupton? Që
ju jeni emisioni më i mirë.
Servilizmat po.
Jo, po.
Jemi çunat mirë gjithë.
Jam shumë interesuar të lexoni këtë letër sot, Dafi.
Dafi është femër, ha?
Jo, është
Mashkull.
Mashkull
Davi? Mashkull Da Flaku?
Da Flaku?
Era e parë që
e di që më... Da Flaku pas e ndrut gjini. E di që më futët dhe mund mendime.
Do jetë shu.
Mund tjetë vajzë.
Mund tjetë vajzë,
ala? Mund vajzë.
Mund vajzë, pra është vajzë.
Vajzë është të nga bim.
E kam dhe dzu nga bim tjetër.
Po?
Njerë thot Davi, kam arrit me zbulu i gjonë shumë interesante sot.
Po, të keqin.
Por si...
Por
po të thënë emrin, po.
Po, por si fillim bëjë drogë diçka nga vetja sa për hapje.
Po patjetër.
Ne herë nga e kuptuam që
sa për prezantim.
Jam i martuar edhe është me i, sepse unë e kam fiksuar që është djalë.
Normal, pra dhe
që bim si.
Se e martuar. Ka...
Jam i martuar dhe kam 2 djem dhe jam në pritje të 20.000 eurove.
Si 20.000 euro?
Po sipas bashës.
Sipas kujt mo?
Bashës.
Pse po bone dytë fëmijë djem
me po bëre të tretën sot Basha do të kur të vim në pushtet.
Ha. Do japi 20.000 euro?
20.000 euro.
Për fëmijën e tretë?
Fëmija e tretë.
Çfarë thotë?
Që sa le ti e ke 20.000 euro tani besoj.
Po vjen po ne.
Po vjen un, më 20.000 euro, mbas të mujt, po ta filloj tani, ha. Ti të duan 18 mujt.
Duan shumë.
Ne do të shumë valla.
Nuk e dini çfarë
fal me dytin sa merr? Sa merr me dytin, valla.
Me dytin?
Që çkoj pozicionohem mund të
ketë ti çe.
Ja ka dhënë për të parë për dytin ka dhënë në vlerat monetare, po për të tretin.
Imagjino lodhi Robi të bën 4 fëmijë dhe të vjen kur pushtet bash.
E fëmijë dhe flen.
Pra, Sara dhe Vini kanë 20.000 euro, le ta themi.
Po,
20.000 euro për ne kështu. I kemi si në
mund do e bëj vëlla.
I kemi ke banka Basha. Ke bank
te banka Basha.
Po.
Okej. Okay. Kam dhe një maçok thotë që e kanë vënë emrin Miu.
Miu maçok.
Po.
Ja me këto më dhjet.
Ja ka vënë emrin Miu se i thret shkurt. O Miu.
Macoku, Miu, nuk ha minj.
Ej, po më falë pyetje, imagjino me i dalë Miu asaj të shpi. Miu, Miu! Vjen,
kjo të këtë për gjithë mafja.
Wow. Jo, nuk shqetësot një isë, sot ma... Miu, po të bazën. O, la ogri, Miu!
Kaloj Miu, Miu jo më jakuës, është shtrinë kërvat. Jo, kaloj Miu!
Më ogri tjati ka që ka vatë Miu, jo, po jo mi se sa mafja tjati.
O, ju du fort, ju du fort. Kaloj Miu. Ngordi Miu, jo më gjallë.
Si Miu, Miu po mlepi.
Po mlepi. Si na gjithë.
Që thoni ju sot Davi? Unë jam me dashuruar pak më ndryshe si tjerët. Më ndryshe.
Më ndryshe si tjerët. Kjo ha debat. Si, po. Si funksionon?
Kam rënë dashuri me gruan, por le ta themi me burrin.
Me burrin.
Me burrin.
Që kam sot, kur të dy ne ishim komshi dhe na ndante një mur.
Pasi që i komshi.
Dhe kjo ishte arsye që unë rash me të në dashuri me dëgjimin e parë.
Ah, se ai
ka dëgjuar mas murit.
Rënkonte
po. Po 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 Miu, kush e kishte Miu?
Oh, kushtrim, mos e ka emrin kushtrim burri. Oh, kushtrim. O zaman.
Jo, jo. Da flaku me kushtrimin.
Da flaku me kushtrimin fix, çift perfekt.
Pra, kam rënë dashuri me dëgjim të parë, pasi ai në atko kalonda jetonte me dikë.
Me dikë, ai kishte da flak tjetër.
Zbulimi që kam bërë sot Dafi është ky, do të them kjo shpejt, kjo.
Dafja.
Është sot sepse sipas mënyrës se si bëni dashuri gjatë ditës së ngjizjes, ashtu ka dhe një tendencë fëmia të bëhet kur të rritet. Oh je je je.
Në çkuptim kjo është kjo.
Pra, nëse sot
gjatë ngjizjes,
ky thot, unë e kam bërë fëmin me nxitim, sepse fëmia im është atlet.
Ah.
Me nga dalë dëmben.
Në më të gjithë ta që mburë, në unë zjatë shumë e shumë, i boga në fmit dëmben.
Po ata që e bëjnë shumë, sa majta zjatë atë fmit, nga dalë legena, e drejnë sa vikni.
Më falë, po e bënë e fmin me shumë misionar, dhe do delë fmi politikan, i qëndronë misioni dhe në fmit.
Po lutë duke bë seks, në atë moment duke më gjithë, dali prifë fmi.
Do më thëmë, po e bërë e fëmin dogi style të dhe qenë bjeqenje.
Kaqë, jam se kaqë.
Zotima,
vendojshë.
Po si ta bëjmë një fëmi? për shembull DJ si mund dali DJ.
DJ do va tupsi tupsi
tupsi tupsi tupsi.
Tu i numru me BPM goditje. 130.
Tup 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 tup.
Të dytën sot e kam gjithë në tualet sot edhe kam hidraulik.
Ah, shikoj.
Në tualet e kam hidraulik.
Kurse të tretë me bëra maj pjemës, ka dalë shapi.
E shkret
signos i zog.
E shkret të shku me lavë, me t'i ka atë buti mrapa. Mos për se nga bole i dravlik, më mos për t'aft e mira. Këthejemi pas pak.
Po uqë që më për nuk e t'i qatë dhe.
Këthejemi pas pak, kërë se kam më kam.
Këthejemi, këthejemi. Edhe mund mos këthejemi pa.
Munda
farendur. Ti i në bëjmë në hudra hidrolik, vogë.
Shkojmë të bëjmë në majt pa mafi, t'i ku t'a bëjt i lartë fëmija.
Ka dhjetë.
T'a bëjt fëmija i lartë.
Po, sa mirë si mund bëjt.
Samir, Samir. I ka thonë ajo, Samir ma bërë. Edhe kalin,
edhe i pasë, kalin, kalin i pasë,
i pasë pra. Ua, Samir ma bën ky burri.
Mi takoj pas pak, ecë vino mirë dhe fare.
Falenderoj pak Dafin se
Dafin, Dafin dhe Lafun.
Respekt dhe Laf. Falenderoj ti Lafun.
Jemi rikthyer në këtë vazhdojmë ora parë, por gjysorësi dytë mbas reklamave dhe këngë ka këtë këngë shumë bukur që kishte zgjedhur Vini, që 10 e ka zgjedhur këngë Vini, por duhet t'ju kujtojmë gjithë atyre që po na ndjekin në orën 19:00, pra në 7 pas rreth 30 minutash, 25 minutash do jetë me ne në studio Bujar Kapexhiu.
Profesori thon ndryshe.
Profesori, i ka të gjitha brenda në artin e tij të shumë llojshëm, regjisor, aktor,
lëviz skenarist,
moderator, karikaturist, një shumë. Gjithsesi, edhe për moshën që ka, ai është një, do të them, nuk e di sa vital duket kështu. Po gjithsesi, do bëj një intervistë komplet ndryshe me të në orën 19:00. Ndërkohë, sigurisht ata që kena kanë dëgjuar këtë pjesë të parë, besoj kanë filluar të mendojnë se si mund të bëjnë fëmijë të tipit të
ndryshë.
Alo.
Alo, mbrëmë.
Mbrëmë. Mbrëmë, përshëndetje.
Përshëndetje. Odema, ç'a bëni, si jeni?
Kush je?
Lola nga komuna e Parisit.
Lola komuna e Parisit.
Duket se kemi fol.
Lola, ti fol një herë.
Po.
Si je Lola?
Ama si jeni më çuna o radio o ju dolte o çka gjusha.
Si je ti më?
Faleminderit.
Mirë, falë, ç'a bën ti?
Mirë, më mirë jam.
Pari dita tjetër deliorgji.
Po, po.
Është interesant.
Pse kalon ti atë është lagje ime? Vjen ti andaj?
Isha për poni ditë aty dhe një nga të palazet edhe të pash.
Lola, si u kujtove për ne, Lola, se ke kopa marë?
U kujtova sepse realisht dua të them diçka që vle, që është interesante.
Po?
Sepse kur kemi folur herën e parë kam qenë zoragjie, le të them.
Ja, ja, së
përta.
Po, realisht... ke pas probleme ekonomike.
Ekonomike, po, financiare,
po, e që
po, po, po. Ndërsa... edhe realisht ka qenë një periudhë ku ju ndiqja dhe më keni ndihmuar të të ecë përpara.
Asnjë provuar neve.
Do të thënë që ato dy orë sinqerie me ne ti në radio me
pak... jo, ju dëgjoja dhe realisht motivoni të tre ju, ju kam ndjekur dhe sot jam tjetër njerëz dhe fal jush.
Po pse më mirë motivojmë ne apo Ermali?
Kush është kjo më?
Jo, mos e, s'ka gjë.
Ai që bën si humorist si kështu.
Jo, lutem, s'ka nevojë, nuk ka nevojë, por Lola.
Po.
Çapune po. Çapune po bën tani. Po Lola.
Tani kam filluar punën skort.
Jo.
Çu bodyguard.
Po, po. Skort. Sot mbaj vetëm fjalën e fundit dhe aty.
Lola, ke filluar e skort, ke faqen tate? Në internet?
Jo, jam një website modern, ose sem për asyre reklame, por normalisht kam dhe faqen time, kam emër artistik, normalisht nuk kam emër në tim.
Si ke emën ti në... që t'ka t'a kërkojnë pak të...
Po tjetër.
Sa ati është interesum
shumë?
Skifteria e Shqipëri.
Skifteria e Shqipëri, si ato shnoj.
Lola... Na thosë jemi kurios, si është ja vlend punosh eskort në Shqipëri?
Realisht, kisha pak struggle në fillim, sepse normalisht fillova punë me këta çunat e lagjës në fillim.
Ëh, çunat e lagjës, ëh? Po sa?
Po, dilja pia kafe aty të lagjë, thash. Edhe voi e vite njëri pa ulçik, njëri të amandë të mizet kam ça mund bësh. Kështu budallëgjë, madje për që dia se ju diqeni shumë, më ka një 50.000 lekë borç Genzi, edhe është një situatë që lagje Genzi.
Genzi lagje,
po. Po, se erdi njerë, më sa të lutëm, kam nevoj t'i aplikë përstaj, a, e ta shumë të mërë që napë, e shkë, me genë kur, për një plekë, sa shumë, së nda legë, t'i aplikë përstaj, sa. Po t'a po amë nëgë, se një plekë, u dreqë. Sa, jo, po s'ka me këshu, se mi ka marë gruja, e këshu, këshu, genë, so, nëse më të gjonë, do i sem gruas, nëse s'një 50.000 lekë.
Lola, po mirë, po, si, nuk duke që ullët pazari, sa ke tani tises?
Jo, kisham fillim, unë tani, unë kam ple Range o yllë, o shpirë.
Jemi Range!
Kam ple Range o shpirë tani, lek djerë se e burë.
Se ke kap të atujet, apo? O, Lola, si,
po lek djerë se e burë, turistat, kam, bo, kam gjetë ajer me turistat.
Turistat,
o, Lola, si nevojtar, po flasë për veten time, mbaj mund kër ishim të rinjë, blenim cigare, s'kishim lek, blenim cigare të hapme.
Po.
Ju seks të hapur, nëse,
apo si të hapur?
Jo, pavu, çfarë duash ti ofro ju? Atë cigare të hapme. Pra do të
kur blenim cigare të hapme se s'kishim lek, po Lola ka si shërbim, unë s'kam aq lek.
Çmë thon që fërkoj edhe
të mirë. E kuptova, di shumë mirë, e kuptova. Pra ti varet si e do. Do të përdorësh ish dorën time, do të përdorësh
dorën tatë,
diçka tjetër timen,
pra s'ka pra të hapur.
Çfarë më bëm? Kupton shpia, e kuptova drejt në mëra.
Pa tani kemi pyetje, pra cigare. Një puthme sa e ke ditë puthme?
Mash.
Ja, nuk puthëm, është për gjithë e lërë ordinerë.
Nuk puthëm, arroba që nuk puthëm këta po.
Ja, nuk puthëm shumë. Jam gotë se pasërën, mos më shifëtën këshumë, unë që jam shumë.
Në, qëfar, qëfar, po më farë.
Jo, nga që se skort, sot, kësë qëronë ti, Lola?
Shiko, par, nuk rështi i shëqëroj, u shkoj të shpia, ose vinë të banesa ime, ose në rrasi vjenaj të ne këshu të mamë që ka lekë, që takput tepër me lekë,
takput zemër.
Atër shkoj, am dark, a him nëzjerë dark.
Pse i edhe nga to që shëqëronë për dark, a Lola?
Po,
më përpër gjesë e sa nga, po?
Tregon që është dramatë i pushtetshëm që më kanë kontrol.
O, kush janë, o Lola, kush janë më shqiptarët apo të hujt janë më të mirë në këtë marrëdhënien?
Ja, më shqiptarët janë bisha, vetëm kanë probleme me legë, shqiptarët janë bisha.
Si,
tujt, diçka në tujt, tujt janë më gentil dhe kanë i gjë. Tujt mendojnë edhe për qefën, dhe vetëm qefën e vetë.
Mendojnë për qefën e vetë?
Jo, tuajt, mendojnë dhe për që të bëj qef femër, edhe vetëm mashkull.
A, që të mendojnë dhe për ty, do më thënë ai.
Aha,
e kuptova, janë gentil, edhe aty, do më thënë.
Kurse vjetë tjetëri e blikët, 30 sekundë si marro punë, shqiptarët janë më praktike.
Lola, të ka rastisë këtë në hytë dy veta me i bilet?
Pa tjetër, me i bilet i ore, kam parru së tjilit veta. Po të dy një kosish po. Njëri para ti.
Mjofta. S'ka nevojë për të.
S'ka nevojë Lola.
Po njëri certinia i di këtë gjë. O Sale, o Adio.
Ke limite
ti. Njëri i di këtë gjë.
Më fal se nuk e di moshën Lola, sa e ke moshën ti?
Erejës.
32.
32. O.
Po. Po i kam bërë unë këto mos cica, buz, pysi kam bërë
qita. Dëgjoj, ti ke limita apo s'ka problem, punoni 24 orë? Këti pëshumë ka që në ditë edhe nuk e kalon?
Ja, më se ka ditë ku du të bëjë dhe unë pushim më burë.
Kër
ishë më për para, nuk pushoja farë, më thëmë, du ishë ato lejkë të burë.
Po, të duaj,
dhe pastaj, ta shi kam fillu janë bëllë qik selektive, i kërkoj foton ati qunin që do të vi, e kupton, e shofje, ja vjena zenës, do shkoj dhe shimin qithë farë loj.
Po cigare, e vazhdojnë cigare se zërin e pasë?
E vazhdojnë cigare, vazhdojnë, kam kalu në puro, ta shi, kam qef traqa.
Lola, ke një mesaj për kolegët e tuo?
Shiko, unë them, një ta është vështirë, ta një ropi kur s'kalca bo, më mirë ti që e bo, po e nuk e mam qeftë, e kuptom. Për mu e di në gjithë lagja, që punon Lola lale.
Ti ke marru pu me lagjen edhe kështu që e di gjithë lagja?
Po, me lagjen, po e po, për më shofin gratë e lagjen shtrëmbër se mendojnë që
gjithë burrat tash aty kalojnë kohën, po jo më unë, ata nuk vinë më tek unë.
Po për shkakun thot dikush njëri të lumt Lali Lola.
Po. Po më kam i burke laqja, sa e ka lajt lumt, që thot. Bravo. Atë njëherë ja kam blu një dy herë falë të ti, se është lezetshëm.
Po, bësh më mirë. Mund të thuash sa fiton në ditë Lola kot paraforsisht?
Atëherë në ditët e turistëve, gjithka e turistë që shkon ditë e mirë, ke 4000 euro.
Në ditë?
Po, më.
4000 në ditë?
Po, e kot s'ka rinjë.
Po, më, disa më bëva e fitë e rinjë, 2800 euro, është pjesë. E di që akosës kam, kam marrë shpitë re, e kam mobilu mirë, e kam lënë një dhomë vetëm për këtaj që vinë. Pastaj...
Lola,
kam, jo mëse e kam bërë ta mamë, e kam me peshira, me gjëra, me Lali ka prejme, është VIP me mu.
Hajde, hajde, po...
Po jo që po ka shumë, ka rase.
Sa e gjatë ti, Lola?
Jo mëse jam e gjatë, njërë 62.
E, po që, po, e këshu e rezesë për
duke. E ka qërë, vdesin me shkët të kërë. Marojnër, marojnër. Si kanë aty një
gjitha. A ke pas rase në i famsëm, në i VIP që ka ardhë që të këshku?
VIP-a?
Politikanë.
Politikanët janë më pervers, ato zoti ma.
Se këshku në politikanë,
e? O, dhe e kam dhe të vogël.
Jo, nëse, nuk du në detaj, nuk du në detaj. Gjithsesi, faleminderit.
Artistat janë më pëlqejnë, janë aventurier, eksplorator.
Artistat
kanë komplekse. Vjen ai tjetri ças të bën, e kupton artisti?
Kjo kam përshtypjen që Lola është mendje e hapur dhe sa më tepër ta pyesim, më
ajo të shkruaj.
Më di hapur sot. Un hap këmbët, ja, bravo, hadi.
Mi Lola se tani po na bën me shenjë duhet ta mbyllim, kështu që faleminderit që na telefononi.
Jeni ju puth shumë të tërëve.
Faleminderit shumë. Visjan
për jetën. Ja, kurse Adin e di, Adi, ja për Adin e bulej.
Të përshëndet e Visjani se ka përshkru një gjë aty, kështu që...
Iftarja e Shqipëris, po po e kam...
Për ty kam një mbrëmje, falas.
Falas?
Shpirt, falas.
A të vitë shofun?
Kusht do vitë shofi, falas?
Unë, po.
Falas, po erdhe me pa, nuk është të fjesht do shohë shpirt.
E drejt avo no.
Do për fjesht
do... Jo, vetëm të shohë dua, nuk duhe që tjetë.
Nuk leo të finjë në celular mund të vishë dhe fishë.
Oke,
okay,
oke. Okay. Mirë Lola, ciao.
O, vini, po DJ vini aty.
DJ vini është në studio.
Keshë shumë ka, vini.
E kam njerë më motor drejqë.
E, më motor e të
nëjë. Vishë i lezeqë shumë motor, topolak më përgjë topolak. Ciao.
Ik Lola, ik me. Ciao. Mi, ndërko, ne do shkoputin për pak, sepse na u bë shumë erotike situata.
Pra.
Edhe këto janë njështë të hapur sot e nuk di pse janë këshu, janë pa komplekse, pa gjëfare. Bravo qoftë, tani pa publicitet, një këngë dhe kemi atë pjesë në fundit orës parë, sepse në orë 19:00 do të vi profesor Bujar Kapexhiu, skenarist, regjisor, aktor, karikaturist, piktor, të gjitha i ka, me në studio për rreth një orë.
Industria e artit, së ndryshe.
Hec vino.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe!
Ja pra dashmi që kur i kthyem sërish jeni në emisionin më legjendar në Top Albania Radio, ndryshe me Adin, Salsanon, DJ Vini, Visjani dhe juve që na dëgjoni, që jepni lezet këtij emisioni. Doli me rim.
Ne do ti gato skoni sot.
Gato skoni, gato veproni dhe
mendoj po Lolën do ta takoni. Po si Lola, ose nuk bën femra, ti si bën femra valla që bën lek.
Kishim bërë
një ditë, po hey Lola e.
Po i penjon shumë gjatë kësaj dite.
Po.
Unë mendoj që nxitoj pak se ka ardhur profesor Bujari që ndodhet pas xhamit, kështu që unë them të nxitojmë
atë gjatë. Do nxitojmë patjetër apo po.
Mi tani jam vetëm në pas transmetimit.
Mirë, jemi në fund, jemi limitet, këtë ndërhyrje e bëm se duhet të rregojmë një gjë që profesori Bujari ka ardhur. Do flasim, ke bërë gati pyetje?
Jam bërë gati pyetje,
Lisiani. Është njësoj orë gjithmonë. E mbaj mend gjithmonë njësoj.
Njësoj.
Njësoj më.
Si kanë ndryshuar se folura?
Asnjë ndryshim nuk ka.
Mirë, e mbyllim të pjesë? Si mendon ti Vino?
Shiko.
Jo, unë mendoj ta mbyll. Po, po.
Po e mbylli, po ja, doja të thoj edhe një gjë. Si është puna për meshkujt? Meshkujt e shkret vlla duhet punojnë, sakrifikojnë, të lodhen, bëjnë 2-3 punë, kupton? Vjen Lola Lale.
Lola Lale. Luk luk luk. Lala la li li li.
Oh ja ja ja.
Ja 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 ja. Prostacio.
Lali Lola.
Dhe në fakt jeta është e pa drejtë në erë me meshkujt. Meshkujt janë çik më
e pa drejtë.
E pa drejtë.
Po janë disa meshkuj që mendojnë si Lola.
Por janë shtuar meshkujt si Lola.
Si Lola.
Le them, janë shtuar.
Kjo është më e frikshme.
Mirë, kjo është pastaj. Ndërkohë mbyllim sepse pas pak vjen Bujar Kapexhiu. Mos u largoni nga Top Albania Radio.
Ja pra dashur miq, u rikthyem sërish dhe këtu pranesh ka ardhur momenti, ka ardhur ai.
Ai. Kush ai, do thonë ju. E tham që në fillim fakt
vitet e të cilit janë esenca jetës.
Regjisor, skenarist, aktor,
prezantues,
piktor, karikaturist, të gjitha i ke profesor. Mi mbromi se erdhe në ndryshe Bujar Kapexhiu.
Ta prezantojmë vetëm emrin se më? Bujar Kapexhiu.
Mirëmbrëma. Ma dike emrin.
Më falë.
Jemi miq të vjetër.
Të vjetër që jemi të zgjendur me mojën tonë.
Bujar o çabone, ha?
Bujar, mund të themi konfidencë Bujo për shkurtim?
Si të keni qef?
Unë do them profesor për
vetë. Unë do të kam ardhur këtu. Pranoj gjithçka.
Unë do them profesor. Tani për gjithë ata që se kjo brezeri në base nuk i ka shumë informacion, por kam zjerë të gjitha ato pak të njërë kërësore që i ke bërë ti, që te 67 në duel i heshtur filmi më regullushëm, Gjurëm në 70-ën,
po, super film.
I Tetin Bronz në 70-ën, dyher Mac me Ilo Pincin,
që është njëndër filmat më popullor
të... Në 86-ën tu ka qenë aktor, pasaj ke dy skenarë, dyher Mac dhe këshu dhe ashtu janë skenarë tuat,
po.
Pasaj si regjizor ke qenë... Në 4 filma vizatimor ka mund, Pika Ujt, Malinda dhe Zogu Vogël, Lisharsi, jo, ha?
Jo, 4 filma?
Jo, jo, 4 filma kam, kishe Wikipedia, këto.
Edhe ajo gabon.
Edhe ajo gabon.
Komplet ajo gabon.
Sa filma vizatimor ke?
Unë kam 30 filma vizatimor.
Jo vetëm gabon, për ja pasa fut me top.
Pastaj, dej në 76, pasaj thot 2 herma, Tela për violin, Stolan Park, edhe kështu dhe ashtu, edhe si regjizor.
Edhe si regjisor.
Në rregull jemi këtu?
Për të qenë sakt, është i vërtet. Edhe në filmat vizatimor jam 30 filma si skenarist, në disa filma jam si skenarist, në disa jam si piktor, në disa të tjera jam si regjisor.
Si regjisor.
Dhe bëhen gjithë
30.
Që midis tyre të treja bashk mund të kem bërë nja 15 ose 20.
Karrierë shumë e pasur artistike mendoj unë. Dhe prandaj jo pa qëllim të kemi marrë sepse ku duke menduar tani gjithë kjo zhurmë që bëhet në media me TikTok këtu, gjithë artistë vërtet zakonisht edhe anashkalohen çik. Ë?
Po mirë.
Megjithëse atë ti ke qenë aktiv edhe në jetën mediatike, nuk është se ke qenë
po në përgjithësi kur më therrasin nuk përtoj të shkoj,
nuk
refuzoj sepse ndjej në radhë parë për të thënë fjalën time, është një preferencë gjersa të ftojnë, por mendoj edhe këtë nganjëherë, ata që më ftojnë, ajo është puna e tyre. Në qoftë se unë nuk i shkoj, nuk i shkon tjetri,
si
do ta bëjë emisionin. Këtë mendova edhe radhën që kaloi, kur më ftoi Salsano, thash master.
Si vetë do Salsano, do të marrë rrugën ai shkëti.
Normal.
Sa bukur.
Unë kam përgatitur disa pyetje se zakonisht
edhe ne kemi pyetje, po ne kemi kështu pa shkruar.
Më lën mua si kështu që unë i shkruaj. Kto i kanë kështu, kto i kanë si Ledioni, pa skalet.
Salsano duke qenë se gjithmonë ka posturën prezantuesit, i shkon kjo fleta në dorë.
I shkon, shkon.
I shkon formatit të tij, domethënë Bujar, nëse ne s'dim bëjmë pyetje, po i shkon atij.
Si duket arti sotëm, profesor Bujari? Edhe në filma dhe në regji edhe në ku diun,
në piktur. Për të folur, e po, në përgjithësi, arti ka një rënje në disa, se në qofë se do të flasësh për filmat, filmat s'ka.
S'ka.
Në qofë se do të flasësh për teatr, teatr s'ka. Në qofë se do të flasësh për muzik, talava ka sa të duash.
Muzikë të vërtet s'ka thua?
Muzikë të vërtet shumë pak.
Shumë pak.
Në qofë se do flasim për muzikë klasike,
s'ka fare.
Jemi kehiqi.
Kehiqi,
jemi.
Do në qofë se do flasim për pikturën, piktor ka. Pikturojnë të shkretët, e do.
Po.
Duhet të shesim diçka. Por kush?
Vetëm Rama shet. Gjithë pikturojnë.
Ja, me një pyetje të dha dhe përgjigje.
Problemi është ky që nuk ka galeri artesh.
S'ka galeri.
Nuk ka sallë për ekspozita. Se janë edhe ajo që ishte në
muzeun
e është mbyllur. Nuk ka.
Nuk ka.
Nuk ka. Mund të jetë një sallë private që edhe ajo hapet me shumë siklet dhe me pagesa. Pra kudo artistët janë në boshllëk. Janë në kufit.
Kush po mbaroj mendimin, në kufit e
kufit e mbarimit.
Kush art thotë që lulëzon Shqipërinë sot?
Sot lulëzon arti humorit në politikë.
Humori politikës.
Po, politikë. Do të thënë janë dy kontraste. Kur shkon për shemb në parlament për shemb.
Po.
E kupton, bëjnë edhe humor,
edhe
dram, bëjnë edhe tragjedi. Tragjikomedi.
Po, aktor të dobët,
besoj. Janë nga të gjithë, si?
Aktor të dobët, besoj.
Mizerabël.
A si regjizor dhe e mërtë?
Nuk parsim për katës.
Parsim për katës.
Pa talent, po e po. Por edhe pa cirkovolucionet e tyre në tru janë drejt sheshimit. Se cirkovolucionet e trurit ato rrudhët e pashme
bëjnë
domethën diturinë njohurit.
Aty po i bën shesh.
Ato janë drejt sheshit.
Drejt sheshit. Artisti në fakt punon deri në fund jetës, me kështu paktën. Ti vazhdon punën?
Vazhdoj dhe pashkputje nga puna.
Pashkputje nga puna? Çfarë bën zakonisht për shumë tani në këtë kohë?
Kryesisht në këtë kohë merre me artin individual, jo kolektiv.
Jo kolektiv.
Se kolektivi ka marr fund. Kam bër shkruaj skenar filmash, por nuk xheroj filma se s'ka filma. Shkruaj dram, komedi zakonisht, por nuk ka teatr ku ta
vendosim. Ke shumë në arkivën tënde kështu komedi edhe skenarit?
Kam.
Ke.
Kam. Dhe problemi është që kryesisht merre me karikaturën, po dhe karikatura dështoj se një gazet që ishte gazeta Mapo që
po.
Në coverin e në kopertin
kishte karikaturë,
tani më s'ka as gazet Mapo, as i gazet tjetër nuk merret me karikaturën, edhe shtypi është një karikaturë gjallë. E kupton?
S'ka nevojë për ta bërë ato gjë.
S'ka. Domethënë, e shikon se mua më lëvizin shumë ide se kudo që shkoj shoh gjendjen e shoh në formë karikature. Është një gjendje e lemerishme, është një gjendje komike që të ngjall edhe të qeshurën, po në shumë raste
trishtimin. Janë gatshme, karikatura të gatshme,
gatshme.
Profesor Bujari.
Edhe është trishtuese shumë.
Profesor, e ke vënë re që fakti që nuk ka më as media të shtypur të shkruar është edhe për faktin se modernizmi ka nxjerr ca etapa të reja më fleksibile, të cilat media e shkruar e ka çuar fokun e saj. Tani ekzistojnë portale të cilët kanë zëvendësuar gazetat.
Ka dhe gazeta të shtypura, më duket,
ka disa gazeta.
Por pyetja ime ishte fizikisht me ty, me pikërisht me talentin tënd të karikaturës. E ke menduar ndonjëherë të bashkëpunosh me të rinj, të cilë edhe ta implementosh karikaturën tënde në videot ose në filmat me metrazh të shkurtër ose në video reklamuese ose në publicistik mediatike?
Un kam edhe skenar në të cilët kombinohet. Dhe skenar janë të botuar, si kanë botuar në libër. Kombinimi i filmit artistik, do të thënë i interpretimit me aktor real me filmin vizatimor, me figura, do të thënë vizatimi,
që një real flet me vizatimin,
edhe vizatim, edhe vizatime, edhe aktorë real, të cilët konfrontohen, kanë problemet, dramat e tyre etj etj. Mirë, po duhen njerëz për të realizuar
sepse dhe
përveç njerëzve, ndoshta juve nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, po është sekret, po jo them për herë të parë, se çfarë duhet tjetër.
Lek.
Po mos ja thoni një. Para. Duhet një lek.
Këtë sa kishë kjo, këtu sa kishë kjo. Ti
kishë gjunë herë ato që duan lek për të bërë film?
Përse?
Tani çfarë ti konsumon televizor, shef, çfarë shef më shumë tani filma?
Në përgjithësi të them të drejtën atë
politikë
që shoh. Po. Politik shof shumë, sepse janë veprimur drejt karikaturës politike dhe dua të shoh se deri në çfarë deri ku shkon drejtëja, deri ku shkon domethënë e keqja e politikës.
Domethënë si puna e saj që ata çunat në shtëpi po shikonin filma porno për herë të parë, edhe ja ti hap derën, Edhe këto dolin të fikin televizorin e tha, "Lëre të shojmë tek ku do shkojë degenerimi."
Ja, në të vërtetë kam një konflikt në familje. Në të vërtetë kështu.
Jo, as për politikën, por
për politikën nuk kam një konflikt kur hajm program televiziv me e kështu dhe dalin disa personazhe që quhen analist.
Analist, po,
analist. Që aty u duhet bërë të mëm analizë.
Me bë,
e bë të mëm analizë. Bashkëshorti ime thot, aman filani thot, aman hiqe. Jo, i them unë, dua ta dëgjoj deri në fund se deri ku shkon idiotësia e tij. Dua ta shoh deri në fund që të përpiqem domosdoshmë ta përcaktoj mirë.
Me pak fjalë, ç'mund ta thosh për situatën politike në Shqipëri?
Ajo që më trishton shumë është konfliktualiteti.
Konfliktualiteti.
Kjo është një përballje, e kupton, një përballje idesh, përballje konceptesh, përballje formash të reja, po është tamam një përballje sharjesh, fyerjesh, fundi-fundit intrigash. Do të thonë, të gjitha të këqijat janë mbledhur, që mund të gjesh në fjalor, janë mbledhur në politikën tonë. Pra nuk e asnjë lloj kënaqësie edhe të dëgjosh një debat. Rall, shumë rall, del në një deputet, e këton, që thotë me të vërtet fjalë të mençura, që ke qef ta dëgjosh me të vërtet. Por dhe kur ai flet, është gjysma që bën zhurmë dhe gje,
a, Rama, ma, flet bukur profesor... Rama për ty?
Rama është elokuent, i gjen, i ka të gjetura jashtë zakonisht të bukur gjërat.
Fjalët.
Për atë,
fjalët i ka gjëte.
Se janë të vërteta, as janë të vërteta.
Ky është problem tjetër.
Atë është problem tjetër.
Por
që janë të gjetura, janë të gjetura.
A mendon se ka
hedhur të gjithëve?
A mendon, të lutem, se ka një politikan të cilën ti e shikon me shumë perspektivë për të ardhmen e këtij kombit? A është një politikan që ty të pëlqen si formim politik dhe ndoshta si një
po, ka djem të ri. Për shembull, mua më pëlqen shumë djalë me vlerë, domethënë në mendimin Tomon Realizoti.
Të më realizoti, unë e njofë kush është, po...
Po, një familje madhe, një emri, mbi emri madhe... Po, është dhe deputet e Partisë Demokratike, sepse kur them nga Partia Demokratike, shofë se tek Partia Demokratike ka djem të rinj dhe vajzat të reja. Kurse këtë nga Partia Socialiste nuk shofë të rinj, nuk ka.
Shofë vetëm brezin që pa, ka qenë pra 20 vjetës, 25 vjetës.
Është ai që thonë që kemi pas thone brez vezmesh.
Në qovë se ty sot do të vënë kryeministër.
Si?
Sot do të vënë kryeministër.
Po.
Çfarë është gjëja parë që ti do ndryshosh me urdhrin tënë të parë? Që të duket skandalozë, do të ndryshosh për një herë. Një që. Ose një ligj që do bëjë, po ku di
unë. Më futet në një fshirësi shumë të madhe, se janë kaq shumë gjëra që janë të një niveli që duhet ndryshuar për një herë.
Po na thotë
një herësh nuk ndryshohet.
Unë e di, për shembull, kryeministrin do e bësh galeri, profesor.
Jo, për kryeministrin le të qëndrojë kryeministri, se është vlerë si ndërtesë. Nuk duhet të qëndrojmë në atë. Se nuk duhet të ndryshosh një gjë si një tjetër. Duhet ndryshuar në radhë të parë koncepti për demokracinë. E kupton, nuk
ti do të thotë dyshë koncepti, po
çfarë do lloj të ndryshosh? Se është famshme ajo në 100 ditë. Edhe çfarë mund të bësh në 100 ditë? Në 100 ditë. Bëjnë kalojnë 100 ditë dhe pastaj për tregu se si kanë kalu 100 ditë, thon 100 gënjeshtra.
O profesor, jemi në shprehjen e Azef Lumit, që thotë se populli duhet të ndryshuar truri.
Ndoshta kjo është më e saktë. Se aty fillon e keqja, tek truri.
Të ndryshoj trurin.
Të ndryshoj trurin.
Okay.
Si do ndryshoj?
Po nuk e dim.
Transplant. A ka shpresa për Shqipërinë profesor? Që brezi, a mendon se brezi i ri që po rritet një brez më i mençur, një brez i cili do investoj dhe do bëj ndryshim, ta mbaroj, apo mendon se po rritet një brez i ri që është i varur nga teknologjia, është i rritur me një shoqëri totalisht të paqëndrueshme nga ana psikofizike, edhe thjesht do lëvroj jetën e tij diku jashtë.
Shiko si është bërë. Në çdo gjë që bëjmë, edhe sot Shqipëria, një vend, zhvillohet. E kuptoni, nuk më të themi që zhvillohet, dashje pa dashje, e kuptoni, vetë koha të jetë mundësi që të zhvillohet. Por është problemi, në përgjithësi unë jam natyrë shumë optimiste. E kuptoni, dhe pesimizmi nuk e njohë, nuk jam në njerë pesimist. Gjithëm, po, në shumë bukur do bëhet. Dhe kam patur gjithmonë mendimin kur më pyesin që është e pyetje famshme, a do bëhet Shqipëria?
Yeah, po.
E unë gjithmonë them, do bëhet. Kështu e kam thënë, do bëhet. Po kam vite, vite, që them, do bëhet, edhe s'pa e shof. Megjithatë,
po të vazhdosh thuash do bëhet.
Po, un prap do them Shqipëria do bëhet.
Faleminderit.
Do të s'ka, më do... keq se kaq s'ka ku të shkoj.
Kam një pyetje që kanë bën me karikaturën.
Më keq se kaq.
Kam marr katër personazhe, Berisha, Rama, Meta dhe Basha.
Po.
Çfarë evidenton ti? Dakor, ke Berisha Hunda është ajo që si karikaturist. Ça detaj kanë karakteri to dhe nëse ti bën karikaturën ti, çfarë do ti vëje poshtë një epitet?
Jo, problemi është ky. Kur bëj karikaturën natyrisht tek portreti shikoj atë që është më karakteristike.
Karakteristike.
E kupton? Dhe tek ajo karakteristikja po bëj kapjen, më bëj zbadhimin, evidentimin. E kupton?
O bllavaj, jam Sali Berisha.
Shumë bukur. Kjo është e vërtetë. Ai është.
Nuk e di as dikush po imiton, është vet ai.
Ai është. Pra dhe shumë mirë që është.
Dhe shumë mirë.
Dhe mua më pëlqen shumë mirë që janë. E kupton, të gjitha llojet se japin variacion dhe mua më japin shumë vlera.
Shumë vlera, sepse ti
merresh me ta. Tipa të ndryshëm edhe në karaktere.
Kush është karakteristika e Metës për shembull? Në karikaturë.
Në karikaturë nuk mund të thuar cila është karakteristika, sepse portreti është gjithmonë është ajo rrumollaksia e Metës edhe pak ajo hunda. E shtypur. Kurse
Basha ka flokët apo?
Basha është problemi i flokëve, po ka karakteristikë atë brimën e mjegër.
Brimën e mjegër
që nuk duhet harruar.
Ai është harruar në
kështu. Kurse Rama gjithmonë është me atë gjatësinë, jo vetëm të trupit, por edhe të formatit të kokës, se ka qenë
po.
Më të gjatë se sa dijer.
O, presor, kokën e ka më gjatë, po. E ka kështu si drejtë, po.
Po, shkon, presor. Sidomos të shikje kanë radhë flokët, edhe balli
i tij.
Do të thonë në qoftë, po, jo, unë e vizatoj normal. Pastaj në kompjuter i themin e streçohe. Po. Strahi jep
vjedhje. Jep vjedhje zgjatje.
O, presor, nga këto katër personazhe që sapo folëm,
po.
Cili nga këto do të veçohej për të bërë një karikaturë nudo?
Po s'ka nevoj për të karikaturë nudo, sepse kërë e minisë e ka dalë nudo fotografi. Kse do t'ja
bërë nudo? Kse do t'ja bërë nudo?
Êshtë i karikaturisti famshëm italian, e këto Forratini. Famë, shumë të tënë, që aji, kërë bënde karikatura, të gjithë personalitetet i bënde nudo.
Nudo?
Nudo. Dhe të gjithë ankoheshin për dimensionin e një. Se do të
thotë ka dëvogë.
Se ka dëvogë. Do të prani notin. Ja po të dëvogë.
Shumë bukur,
a?
Tu e ka maskullin aty ku i dhë më shumë.
Krenaria e burrit. Ke qenë dhe skenarist dhe prezantues i festivalit 11 famshëm.
Po.
Që këta që kanë lindur mbas 90, do të thënë mbas 90 nuk e njohin fare. Rrezik
70-s.
Jo, këta që kanë lindur mbas 90-s nuk e njohin fare, se ne para 90-s
ata kanë harruar dhe 70-s.
Tani këto 10 vitet e fundit, çfarë mendon për festivalin e Radio Televizion Shqiptar, për moderatorët? Ja në një nivel apo ju keni qenë më të mirë para 90-s?
Sigurisht ne kemi qenë më të mirë.
Sigurisht.
Po, sigurisht, po. Në përgjithësi, shiko, nuk është kollaj, e di si është puna, si të thuash për shembull lojtarët si kanë qenë më të, krahasohesh me panon, lojtarët sot
e kanë panon, është krahasoni.
Panon është shumë vështirë. Etj. Me Zhegën e me tjerë, do ta kapat.
Ka ndonjëmër moderatori festivalit që ti të bën përshtypje sot për ose 10 vjet e fundit për shembull? Që ti i ke pëlqyer?
Jo, nuk më rezulton kjo që më ka bërë përshtypje asherë.
Mund
si konferencier, si prezentator, më pëlqen padyshim që Kamlin është Adi Krasa.
Adi Krasa.
Po.
Për shembull, jo, me çishim te krahasimi, mendoj që krahasimi është ndonjëherë i gabuar, se thuash për shembull sot s'ka futbollist dhe ka qenë vetëm Panajot Pano.
Jo, jo,
se bëri një krahasim.
Jo, s'ka futbollist.
S'ka aq të mirë pra, nuk ka aq të mirë.
Dgjoj, në vazhdojmë të themi akoma Pelen.
Po pra, po Messi dhe Cristiano Ronaldo në tjetër nivel, e kupton? Po thuaj sa duash Pele. Messi dhe Cristiano Ronaldo në tjetër nivel.
Këtë mendon ti?
Po pra, mendoj po them që po talenti nuk krahasohet si
ashtu. Çe ke pesëzimi pak për sot?
Janë shumë faktorë që ndikojnë, e kupton?
Ke pismale, okay, okay. Ke pismale artistike.
Po mos ta bëj skip shumë më sale se si jemi.
Po pra, thash, po pra, po.
Ti na bos skip shumë dje. Okay, vazhdo.
Po mi hajde. Mbarojmë.
Jo, mbarojmë.
Skip mbarojmë.
Skip or skip deklamativ.
Skip or skup. Në kuptimin është mendim personal.
Kur lavdëronin.
Them që duhet krijan shumë elementë që janë lojë.
Edhe kur lavdëronin Pelen, me kupton, që thonin
Pele është lojtari më i mirë, i njëjtë artër i Maradonës. Thoshte unë jam më i miri. E kupton? Nga një herë ca krahasime
specifika që e pra.
E kupton që me vërtet edhe atë kur e shikoni ishte një maramëndse loja e tij, padyshim edhe atë që thua ti. Sot edhe ose ndoshta edhe unë nuk më mend në këto 10 vjet se cilët kanë qenë prezentator ose moderator të nëpër festivale, por them që nuk më ka mbetur ndonjëri në mendje. Pse?
Mos ka të bëj me nostalgjinë, profesor.
Jo, nuk ka të bëj me nostalgjinë, por ka të bëj me aftësinë dhe talentin. Dhe me atë që shkruan tekstin. Pra, mënyra si se organizohet festivali. Festivali ka një bërtham, ka një formë origjinale të ndërtimit.
A, kuptova.
Pastaj ka një njerëz që shkruan. E kupton? Vetëm bën çudi. Kam dëgjuar si shumë, domethënë, nuk dua ta bëj, po ka shumë që shkruajnë skenar janë femra.
Ato që shkruajnë skenare?
E, që shkruajnë skenare.
Se femrat
në për festivale.
Shkojnë skenare dot femrat?
Si?
Nuk shkojnë dot femrat skenar?
Jo, ja, po unë dyshoj.
Dyshon.
Lëre folë qartë.
Më lër të dyshoj.
Rrizet do doli qartë.
Rrizet do shoqata e grave. Do thotë që po na diskriminon.
Përkundër asaj, unë e vlerësoj gruan, e kupton? Dhe shqyrë që i kemi.
Po shqyrë që i kemi
patjetër femrat, po. Por problemi është dëgjoj dhe në filan emision moderat ashtu skenari Filania. Në këtë skenari Filania. Edhe janë sidomos kur këtu e kam absolute. Vetëm mund të jetë ndonjë përjashtim jashtëzakonshëm në botë. Femër që shkruan humor nuk ka.
Nuk ka?
Nuk ka, sepse humori...
Këtë mund të konfirmoj.
Sepse humori është privilegjit të mençurve.
A, bor...
Jo, kim zero! Pra shumë zero!
Se më dhe...
Djo, dhe...
Po nuk duha...
Jemi në fund, jemi në fërgjitës pak.
A i keni vërë në reqë... Që ka shumë barcoleta për femrat?
Po.
Po, i sajojnë meshkujt. Pa e dini që ka shumë bërsoleta për meshkujt, i sajojnë për meshkujt, se femra nuk ka kapacitet për sajojnë bërsoleta.
E sa gjeti. Do jemi në fund pjesës parë,
po?
Dhe duam një, qa gusë është muzikore, ke që transmitojmë një këngë që ti do të gjosh tani.
Do shta unë e kam që në rinin ti me jemi të dëshëruar, e kam idhull, edhe me të vërdet e e gjeni. Adriano Celentano.
O, pa të duam të gjithë dhe profesor.
Pra, daj, po
dhe intervista në fakt, tek ne këtu ndryshe ka emrin Rock Politik, është një emision që ka bërë Celentano në RAI.
Është gjeni.
Është gjeni.
Ne kemi këtu Adriano, ne kemi këtu në studio, apo vjen.
Mirë. A, në birset vi.
Mirë, të dëgjojmë, të dëgjojmë këngën që zgjodhi profesor Bujari, po edhe gjithë ata që po na ndjekin, do kthejmë vetëm pas pak, sepse kemi pjesën e dytë me pyetjet pa nivel profesor. Pa nivel fare. Përgjigjet tua nuk e di si do jenë. Tonat janë pa nivel si pyetje.
Po, vetëm se un kam frikë në një gjë, se thon përgjigje i bukur ka të bëj me pyetjen. Nuk ka përgjigje të keqe dhe përgjigje të mirë. Ka pyetje të keqe dhe pyetje të mirë.
Okej.
Prandaj ju lutem.
Pyetje të mirë.
Atëherë do ulem unë në nivelin tuaj.
Në ulem në nivelin tuaj, lutem. Vetëm pas pak, mos u largoni nga Top Albania Radio.
O çuna, pa hajde pra tani të fillojmë tani
sot të presim
tani sa lëvizin ju. Hajde
tani. Tani zoti kryeminist, nëse ti keni probleme me Bujar Kapeciun, atë është problemi ju, ne ke ti atë.
Normal.
Edhe
unë kam gjithmonë dëshirë që të kem probleme me politikanët.
Me politikanë përgjithësi. Mirë, erdhëm ke momenti, po,
ha, do ta gazetosh me një zgjalli sepse u kujtova tani me Ramën.
Përplasje
atë dhe një vërtet. Jeni takuar se dua të di opinionin që kanë për ju.
Një vërtet e saktë është. Kemi qenë shumë miq.
Po pra.
Mirë po postet
dhe
do në karikja ose
mëndimet
në ndanë, që aji në intervjisat e ti thot që jam mik me Bujarin. Okay. Unë ju them juve që është miku im, e kupton? Por,
keni unë shiko,
edhe në qovë se bëj karikatura, për probleme që mua nuk më pëlqejnë ose format, fjalët ose disa gjëra të
cilat nuk më pëlqejnë në politikë karikaturës.
Kjo është një vendim imi i mirë, sepse me që e kam mik, dua ta korrigjoj që të heci sa më mirë përpara, që mos gaboj.
Shumë mirë.
Shumë që edhe unë, se për ata që nuk i kam mik, edhe nuk i duan, nuk merren fare me ta.
Tani jemi çik, do të jemi çik më të shkurt, më konciz në
përgjigje,
vetëm
me po dhe jo.
Jo me po. Keneps profesor, je këtu një truc që keneps?
Jo.
Skeneps?
Jo, nuk
jam shumë komod, nuk.
Çfarë ushqimi ke të preferuar?
Si?
Ushqimi jot i preferuar.
Ushqimi i preferuar. A mund të them atë që nuk preferoj më mirë se sa atë që preferoj?
Atë thuaj.
Mishin nuk e preferoj.
Oh. Mishin, je vegetarian?
Jo, nuk jo se jam vegetarian, po nuk preferoj mishin e kuq.
Mishin e kuq.
Sigurisht ishte blu.
E dashkë shumë retror ti.
Po.
Do dohet jetoj në një vend tjetër, jo në Shqipëri?
Jo, jo. Sepse kam qenë në vende tjera, kam jetuar në vende tjera, kam qenë i ftuar të jetoj atje, kur më thonin më dridheshin dorët. Vetëm në Shqipëri dua.
Ule çik nivelin në sale?
Të ulmë akoma më shumë?
Po vllaj, si e fare pa nivel. Kalo çik pa nivel.
Çfarë gjë nivel? Është djali jot më i talentuar se ty?
Jo.
Jo. Kjo më pëlqen shumë. Se sa unë ish baballar dhe thonë që ba, pa tjetër, se është nuk është më i talentuar se ti. Edhe këtë në fakt duket.
Ta pyse për diçka sepse po, ndoshta e kam bërë.
Por ndoshta duhet pyetur ai. Ai jep më të vetëm se babi. Edhe i do thok, "Au, ja." Jo, jam i sigurt që ai është shumë i sinqert.
Profesor, mund ta kem bërë edhe të tjerë këtë pyetje kur ke qenë në studio të tjera, por edhe po e bëjmë edhe ne këtu. Pra receta e rinisë tënde shpirtërore, cila është?
Receta e
rinisë tënde shpirtërore, që e ka qiri.
Ah! Dhe jo, jam i kujdesur në përgjithësi, e kupton?
Optimizmi është një nga këto.
Një nga këto, humori më mban gjallë, lëviz vazhdimisht vetëm në këmbë, nuk kam makinë, automjet, kam vetëm makinë roje. Heci vetëm në këmbë, merre me fizikulturë, herë pas here shkoj në palestër. Do të them
të gjitha këto. Po ta themi moshën, po ta themi do ta vitin.
Po jo, do mund ta thuash.
Mund ta themi moshën.
Mund ta thuash.
Sapo ka mbushur 80, ta dini, në mars.
I kalova.
I kalove 80.
Tash kur jam kur jam afrove atë një herë kur thon kështu, sa i themon 81 afër.
Ku ndihesh ti në artet e tua, në gjithë zhanet e arteve tua më mirë? Që thua këtu jam kështu.
Ti që është më mirë kur flas me ju. Problemi është ky. Jam marrë me të vërtetë sepse ashtu kanë ardhur rrethanat që jam marrë me shumë gjëra. Por në të vërtetë kur thonë që Bujari ka për këtë, ka për këtë, ka për këtë, kurse unë nuk i quaj asnjërin prej tyre të veçantë. Unë quaj një që i përmbledh gjitha. Unë jam marrë me humorin. Humor kam shkruar, humor kam interpretuar, humor kam vizatuar. Kështu që në këtë drejtim jam marrë vetëm me humorin. Ndoshta edhe kjo
humori është më ngjall. Ajo më ngjall, po patjetër.
Antibiotik.
Dhe shumë i fortë. Ke frikëra njëtë këtu? Frikë nga diçka?
Po. Unë jam klesofob. Do më thënë, kur hypëm në ashenësor,
po, shpesar. Po, bjetë telefonë,
profesor. Në ashenësor, ashenësorin e kam. Dhe kjo më bën mirë. E di pse? Se i kam thënë edhe dikujt, e kam thënë një vend tjetër. Unë shtëpinë e kam në katin e katërt. Zyrën e kam në katin e katërt. Kur shkoj në universitet, klasën e kam në katin e katërt. E gjithon? Kështu që kamën e kam 24 është mrejda. Në familje jemi 4 vetë. Kështu që me 4 jam...
4 është një të fatit i bje.
Kështu që në të vërtet frikë nuk kam nga zje, përvese nga mbyllja. Do të që i thonë klesorfobia.
Klesorfobia, po,
është,
po.
Dhe kur hypëm bashkë në ashenësër.
Po, e ndjeva.
Edhe aqë më tepër, kur hypëm në ashenësër.
Edhe stapet kartë.
Nuk u hapte.
Me zje o që bate kartën.
Po, mi e presor.
Edhe këtu imi kartë,
profesor. Anas, po.
Në rinin tënde, kur ka linë nevojat, për zeshë rinë në vëndet në bjullur, a thje ke bërë, profesor?
Kur thua ti në vendet të mbyllura, aty mund kam mëlsyt.
Përveç artit, ke pasione tjera, profesor Bujari?
Dikur në rinin time jam marrë me basketbol.
Basketbol.
Kam qenë me Dinamon, jam marrë me gjimnastik në Vegla, kam qenë gjithmonë si që ishim ne të rrit.
Po, me
Dinamon gjithmonë në kampionate kombëtare në ato
jam. Kam marrë pjesë?
Po, po. Kam marrë pjesë. Pastaj fillova shkollën në Staleon të më.
E ke ndjek Big Brotherin? Mos u përgjigj, vetëm nga shikimi e morë përgjigjë.
Si ta marrë ma atë
shikimin drejtë?
Si ta marrë ma atë një këtë shikimin
të atë? Të dhejmë të drejtën për të bacë shumë. Ka limthi. Do të thëmë, kur kalonja nga një radhon për në dhonë në fjetjes, e gudon shifësha që familja...
Përsor, të të bëj pytje? Duke marrë parasysh që në vitet më përpara, kur ju keni qenë edhe në ku karriera juaj ka nisur, ka pas shumë artista cilët kanë qenë vërtet personalitete. Pra Pra mund themi sot me termin e sot o modern, VIPA, VIPA të vërtet, që ka, ka qenë njerëz realisht të rëndësishëm shoqërinë tonë, se kanë bërë kryevepra, filma, art, muzikë, kulturë. Si e konsideroni këtë modernizmin sot, që VIP sot është edhe dikush që thjesht ka bërë ca foto nudo në Instagram, është bëj famshëm, ftohet nëpër panele, ka marrë një pozicion?
Pa ja, pra ne po themi unë që koha sot është një kohë absurde, drejt absurditetit. Edhe kjo është një absurditet që por atë shumë siç ka bërë fotografin, ka shumë gjëra, e kupton apo jo? Është një kohë që nuk është kohë për personalitete. Sot personalitet quhet edhe ndonjëri që bën një gjë kaq të jashtëzakonshme, jo si krim të ri, po si në
burdollik,
si fort apo jo? Edhe mund të
jetë. Për çfarë janë talent shqiptar? Ku ja ku për mendimin tënd? Ku jemi më shumë talent në artet tona?
Talente ka gjithmonë. Tale un them që në përgjithësi shqiptarët janë të talentuar dhe në gjithçka mund të hyjnë dhe mund ta ndërtojnë. Mjafton të dihen, të organizohen dhe të jepet mundësia, një mbështetje për ta zhvilluar këtë. Se në qoftë se ti më jep mua një top për të luajtur futboll dhe s'ke fush, atëherë çfarë do bëj?
E kuptova, po e kisha më shku me fjalë, ne në muzikë, në teatr, në film apo ku jemi më mirë për ty?
Për sa i takon teatrit edhe filmit, un them që Shqipëria, edhe në përgjithësi kudo në botë, po Shqipëria shquhet për aktorët, jo për regjisorët. Sepse aktor Charlie Chaplin thot, aktori lind, nuk bëhet.
Kurse
regjisori bëhet. Ashtu, trajner futbolli bësh, përse futbollisti i shquar nuk bëhet.
Profesor, të jap një problem, fal, ndjes.
Urdhëro.
Jo, unë kam marrë një informacion interesant nga OKB-ja,
po?
Për ta ditur ti, për të qenë ti i informuar. Është bërë një sondazh ku Shqipëria sipas OKB-s del vendi që prodhon një VIP çdo gjysmëore.
Një VIP
çdo gjysmëore.
Mos e ngatroni. Mos ndoshta një rip.
Mbase kemi vidore, një vid, jo VIP, vid.
Përpara se të kalojmë në një moment ku ne bëjmë një intervistë me të ftuarin dhe zvendësojmë fjalët. Do ta them si është, po duam një parsalet fundit tënde të shkurt.
Po s'msoj në
fundet. Ti me pull të kuqe nuk lejohet në radhë, po.
Di që nuk. Po nuk po di nga një herë se tash duhet të rish
ose po mbarojmë të intervistën edhe pastaj.
Ta zgjidhësh domethënë që tjetër
edhe përshtatshme.
Tjetër përshtatshme.
Kam si edhe unë kam shumë problem po më thon tregojmë pastaj, nuk e tregoj.
Atëre, na e thuj vetë, na e thuj vetë pastaj.
Sepse diku se po them këtë gjë që edhe unë u surprizova. Më sjellin nga YouTube-i, më sjellin nga TikTok-u.
Nga TikTok-u
më sjellin mua një filmim timin duke tërgu një barcelet.
Po,
unë nuk e di kur kam qenë në shoqëri me siguri.
Dhe ti nuk e di që kanë qenë barcelet.
A se disha ku isha, as nuk e di një, dhe e tërgova atë barcelet,
po
më në tërgoj. E tërgoj edhe me gjesht e deklaruar.
E deklaruar.
Mbaroj dasma.
Mm-hmm.
Dhe dhëndri, vjera dhe nusja u këthyë në shtëpi të tre.
Mm-hmm.
Sepse ky hyri kollovar, se nuk ishte shtëpi.
Vajti ke shtëpia gruas.
Vajti tek shtëpia e vajzës.
Aha.
Dhe të tre ulën në tavolinë dhe thanë: "Tani jemi një familje. Jemi në këtë shtëpi, por ama shtëpia ka një zot. Cili do të jetë zot shtëpie?" I thanë ato: "Ti do jesh zot shtëpie, e kupton?" E pra, dhëndit. Mua si zot shtëpie, më dëgjoni se çfarë programi kam në këtë jetes me ju. Unë një javë do vinë shpi, një javë nuk do të vinë shpi. Tha nusja që shkëpun, në shikjurë ju martë unë, kemi të gjithë barë se ishte mundur, si jetohet vetëm e këmëtër. Shhh, pushava. A ka zotë shpia, apo nuk ka zotë shpia? U strukën ato. Dhe, përveç kësajt, unë një muaj do të asjel rogën, një muaj nuk do të asjetë rogën. Tha nusja, si do t'jetojmë neve ne pa atë rogën, në rogën të ona e kupton, jemi shumë keq nga anë ekonomike, pa rogën të ndën, si do të, shhh, pusho, ka zot shpia, po nuk ka zot shpia. Dhe e treta, atë javë që unë do t'vi në shtëpi, një natë do t'flej me ty, një fljat, natë do t'flej me mamin. Kjo është skandal, tha nusja, kjo është e të mërshme, kjo është e pa durushme, e pa tolerushme, si, shhh, tha vjerra, a ka sot shtëpi apo nuk ka sot shtëpi?
Për shumirë e ka pas vjerra.
Për kamër ka vjerra stacionate.
Profesor, kam një që kam dashur ta.
Ke një vjerë?
E kam pas fiksim, e kam pas fiksim ta bëj këtë pyetje, me që të kam këtu ta shfrytëzoj këtë rast.
Po,
sepse un po flasim për filmin Duel i Estrov. Po. Edhe një film që macaron me të vërtet, më nervozon. Po do ta kuptosh për
shumë të drejtë.
Po si ka mundësi, o profesor? Se un kam pasini fiksuar pas arratiseve. Si ka mundësi tre veta nuk arrit të ishit urat e ndërkombëtarëve?
Këtë pyetje kam bërë un vetes.
Po si ka mundësi, o profesor? Si ka mundësi që ti sot pra? Tre veta nuk.
Atëherë, për këtë a mund të rregoj një gjë të vogël?
Po, tregoj patjetër.
Kishim kopo takuar me Ricardin ndjes past. Dhe tek rruga Myslimshyri ku kishte shtëpinë
e Kartliari, për njerëzit që nuk e
luan rolin e Skënderit ke filmi Dolëshur, u takuam. Po, u takuam. Si jeni, si dukeni, pyetje përgjigje, gjysmë pyetje, gjysmë përgjigje, shepur edhe edhe edhe. Masi mbaruam të gjithë bisedën ton, u ndam. Unë në këtë anë, ai në anën tjetër. Po pikërisht edhe njëri edhe tjetri takuam nga një njëri tjetër. Dhe masi mbaruam dhe bisedat me ata, Ricardi mbaroi për para bisedën, edhe në kaloj pranë, asë i ktheu kokën fare, se sa për ishim ndarë.
Ndarë, po.
Ky personi që për bisedon dhe me mund, tha, e pe apo jo? Kushër? Ricardi, tha, po më thash e pash. Po e papën, asë kokën së ta ktheu, nuk foli fare. Lerma që atë plasi, a i që na vrau neve, do të do ishim në Italije, ku ta. A i e, për atër,
në vrau të dite.
E kapit dhe jetë, po se, që ishme që do dhe.
Profesor, tani, në vënd të fjallë seks, do vendosin fjallën karikatur.
Karikatur?
Në vënd të fjallën seks.
Oh.
Mm? Po.
Ti ves edhe seksi ka jenë është karikatur.
Kur ka qenë karikatura jote e parë? Kaj. Mund të tregosh karikaturën që ka qenë si karikatur, apo së duk tregohet? Se zakonisht ti po jo nuk tregohet.
Si gjithë karikaturat e tjera.
I ke numëruar në njëherë karikaturat e tua?
Jo, nuk i kam numëru.
Asnjëherë, a?
Asnjëherë.
Vazhdon të bësh karikatura?
Vetëm në shtëpi.
Me penel i punon karikaturat apo zakonisht apo me laps plumbi?
Jo, jo, atë që kanë na ka dhënë.
Atë që na ka fal Zoti.
Atë që na ka dhënë Zoti.
Profesor, kur ishte i ri, pra, i pamartuar, së beqar, po, në shëgjirime kur shkoi në për qytetet bë, ndryshme,
po,
bëje karikatura?
Si? Vazhdimisht dhe pa shkputje nga puna.
Është i rëndësishëm vendi ku bën karikaturën?
Sigurisht.
Është i rëndësishëm.
Është i rëndësishëm se i jep vlerë karikaturës.
Ku ka qenë vendi më i veçantë që ke bërë një karikaturë?
Apo që për karikaturë ka lloj-llojsh. Ka lloj-lloj variante.
Të ka ndodhur ndonjëherë që ke në përgjysmë karikaturën se s'ka pëlqy?
Jo, në përgjithësi e kam çu deri në fund.
Mbasi mbaron një karikaturë, e sheh pasaj gjatë, ke qejf ta shofsh? Apo e mbyll në dosje.
Jo, jo, ka rast, ka raste që e bëdhë karikaturë për së dyti. E modifikon.
E modifikon.
Po, natyrisht.
Domethënë ka karakteristika të tij.
Po i shton ça. Sepse duke punuar gjithmonë karikaturë fiton dhe eksperiencë.
Po, domethënë i rikthesh karikaturave që bëhet për ta
ka raste, ka raste.
Neve na erdhi fundi.
A kemi një barsalet me karikaturë?
Ka sa dush nga dhe, po bona
gjithë. Ka sa dush. Mirë.
E një ta kam tërgutur dhe atë me derë.
Atë me derë. Jo, atë me
tërgutur dhe atë. Këto. Se është e shkëllqyshë.
E shkëllqyshë.
Këto barcaleta. Këtë që dikim nga emisori dhe tonë, cila është e barcaleta me derë.
Me derë.
Këto barcaletat janë si në përburgjë që kur ishin njërë kolegë, ato burgaxhit me njëri tjetrin, i tregoi njëri të erdhi i riu dhe thoshte ai, na thunë barcalet, thoshte ai treshja. Katra çeshni me lodë ky skuptonte. Edhe këta i kishin treguar se thjesht i binin shkurt, thoni numrin e barcaletës. Edhe kjo dera juaj kështu
ta bëjmë.
Ne që se dinim
domosdoshmë. E para është edhe ajo që në autobus bëj që kishe vajzat e djemë, tregori një grup djemësh, tregori në Barçalete, ato ishin 6-ta, e këtona, a, qeshin 7-ta, e kur tha djani 10-ta, shht, më të se është banale, më të se qeshin as janë. Kështu që...
Êshtë dhe kjo variant, po. Profesor Bujari, falenderit shumë që ishe në ndryshe.
Unë ju falenderit që më ftuat.
Kënaqësi shumë e madhe.
Me tre miqtë e mi, kënaqësi e veçantë.
Kënaqësi.
Dhe turoj një jetë gjatë absolutisht dhe arti mos mbaroft asnjëherë këtu.
Dhe karikaturë të mbar.
Shumë faleminderit. Jo kjo.
Ky ishte pra dhe fundi i ndryshës për sot. Vizian, ke bërë disa ne gjë njerëzve?
Jo, asgjë. Natë mirë dhe ju përqafoj.
Ishte shumë kënaqësi
për përqafoj dhon, ju përqafoj dhon.
Vino zinxhirin.
Ky podcast u mundësuar nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.